I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hei, og velkommen til podcasten Uteliv. Mitt navn Randulf Valle, og gjesten som jeg har med meg I dag, kan jeg garantere at ikke har lastet med den episoden her, hvis du har gjort det rett etter den ble tilgjengelig. For du, Helge Dalen, du ikke I sivilisasjonen rett etter 20. august, det?
Nei, da jeg så utilgjengelig som du kan bli her I Norge da. Ja. Det en utrolig deilig følelse.
Ja. Hva det du driver med da?
Da jeg langt inne I Sunndalsfjellet på rensejakt.
Og det dagens tema I podcasten Uteliv. Det reinsjakt. Og hva det som så stas med å jakte rein, Helge?
Nei, noen ganger så lurer jeg på det samme selv. Men også andre ganger så skjønner jeg godt hvorfor det noe av det artigste som finnes. Nei, stasen, skal jeg si det med ett ord, så må det være friheten. Altså, det ikke noe annet jakt hvor du kan... spesielt når jeg jakter I Sunndalsfjellet, jeg kan gå med makta I ei retning og fortsatt se på lovlig jaktterreng. Og du har så store områder å forholde deg til. Altså, jeg jakter jo hjort og elg også, men det ofte små vall og en åkerlapp her og en skogsteig der. Det sant? Mens på rensjakta så det så enorme, ja, det enorme områder og enorme kontraster da. Du langt inne I Høgfjellet. Det det villeste og fineste Norge har å by på med snø, ja, sånn som for min del som jakter snøhetta og området. Jeg har jo vært heldig og prøvd nede ved Hardangervidda, Brattefjell, Vindeggen og så plassene der og for samme feelingen. Det kan ikke bli mer vilt.
Nei, og det noe som føles veldig riktig med å liksom være på fjelltur og jakte storvilt.
Ja, det det. Og det blir sånn, noen ganger så jakter jeg sammen med kompiser, og da du har faktisk muligheten til å være sosial, og hvis at du ikke ser noe ren I nærheten, og, mens andre ganger så kan du faktisk nyte ensomheten I det, og trekke det innover. Og, du får tilknytning med en sånn urkraft, føler jeg.
Ja, for det, altså, jeg har jo vært med på reinsjakt en gang, og jeg har hatt kort på reinsjakt en gang. Og jeg husker da hadde jeg liksom sett meg ut et fint sted å sitte og speide, Og så legger du merke til at, etter en stund, at her står det jo et gammelt bågåstille. Mm. Altså et gammelt fangstanlegg for villerein. Og den på en måte den tilknytningen du føler bakover når du skjønner. Og du sitter på akkurat samme sted, og på akkurat den samme jakta som på en måte ur-nordmennene var. For at nordmennene, altså de første nordmenn var jo dem som fulgte etter villerein da isen trekte seg tilbake etter istida. Og det et eller annet med den følelsen der. Som jeg synes et eller annet, jeg vet ikke om sånn tilhørighet, et ord du kan bruke om det.
Ja, tilhørighet og så at det jo ingen plass I landet hvor verden har stått mer, tida har stått mer stille da. Altså, hvis man skal, når man ser på det med positive øyne, så det jo den stenen du ser. Du kan se sånne stener som ligger her og der de logger I siden istida. Det har ikke vært flyttet på. Mens når du på andre type jakt, så går du plutselig gjennom et granfelt, og da vet du at det her ble plantet for 30 år siden, og ja, en innmark ble dyrket her og sånt. Men på rensejakt så det noe helt annet, og du finner sånne type ting, og så kan du kunne du søke tilflukt I en gammel bu som har stått der I 100 år. Og... Nei, det unikt, men det veldig vanskelig å beskrive det for noen som aldri har vært på rensejakt. Enkelte synes jo vi jo helt gæren, for vi bærer jo kjøtt I timesvis, og eller noe på å slite oss I hel, og kan være, vi lurer noe ofte på selv, og når vi kommer hjem, hvorfor driver vi med dette her? Men det veldig fort glemt, altså.
Selektiv hukommelse en veldig fin egenskap for alt av tur og friluftsfolk.
Ja, det kanskje den beste egenskapen vi kan ha. Det sikkert den sterkeste egenskapen en rensjeger kan ha, det å fortrenge smerte.
Absolutt. Men det jo ikke bare enkelt å få seg reinsjakt. Altså, hvordan får man jaktrett på rein?
Ja, det ikke bare enkelt, I hvert fall ikke hvis en ikke har erfaring med hvordan en skal gå fram, og du utenbygd, da må du rett og slett innta nettet, se på der de som legger ut, du har jo fjellstyra og inatur og mange sånne sider som legger ut renskorta, og da det søknad. Men det en del folk tror da, at det eneste måten, men I veldig mange fjellstyrer så har du nå også en del private rettighetshavere, sånn som I Snøhetta, så har du også muligheten til å få kort direkte fra en grunneier. Og de har forskjellige måter de selger sine kort. Men Finn.no, det mange som kjøper mye bra rensejakt på Finn.no. Og andre grunneier igjen, derimot, de har en fast jegerstab, så de trenger ikke å drive med det.
Og det altså en del av den private jakta, for eksempel I Forålongene, så det jo veldig, veldig høye priser. Mens andre plasser så kan du jo få, så det ikke så stor forskjell på de private og de offentlige valgene når det gjelder pris, stemmer det?
Ja, det stemmer. Forålongene, der har de jo lyktes og gjort forretninger ut av det, og det en grunneiers rett, det forstår jo de godt når de har muligheten til det. Andre steder så har de gjort det på en annen måte, og det ganger med bedre da, som har en normal økonomi, kan du si. Så jeg veldig begeistret. Jeg jakta jo Sunndalsfjella, da, som mine på en måte hemfjell når det kommer til rensjakt, og jeg har fast kort med grunneier som jeg kjent I mange år, og uhyre glad for å være på den lista der også, og derfor legger jeg også ned den innsatsen som må til for å skaffe de dyra som jeg trenger, og få fylt ut kortene mine. Det vet jo, grunneieren setter jo pris på det.
Den forutsigbarheten at de som på terrenget faktisk legger ned skikkelig med arbeid, det nok viktig,
ja. Ja, det uhyre viktig, fordi det handler jo ikke bare om penger for grunneieren heller, selv om de, altså, det en ressurs på gårdene de og få sært kortene sine. Men de jo med å forvalte en rensstamme, og det som jeg I hvert fall har inntrykk av, da, det at grunneiere som har rensdammer ofte opptatt av det, riktig forvaltning. Og da kan de være selektive på jegeren sin, for de ser jo raskt det at en jeger som bare kjøper kortet og som ikke da, bryr seg, som ikke tar seg noen finværsturer og ikke ender opp med å få tak I, det I lengda så jo ikke det bra for stammen, fordi du skal jo helst oppnå en viss prosent avskytning. Det jo, vi har jo tatt rovdyras plass, og da har jo et ansvar om å holde stammen der den skal være, for det kan bli, det ikke bra hvis stammen blir for stor. De har jo et beitegrunnlag, dem også.
Men en tredje mulighet til å få seg jakt, det vel å sørge for at du forberedt, og så begynne å ringe rundt et stykke ute I jakta?
Ja, det I hvert fall I Snøhetta. Jeg tror det en del andre jaktområder, eller villreinområder, som har og de overføringsmulighetene. Jeg uttaler meg på Snøhetta sine vegne nå, som jeg vet det. Så flere av fjellstyrene der, sånn som Sunndal og Oppdal, og usikker på Lesja Dovre, så det kan hende de har muligheten. Men du kan I hvert fall overføre kort fra en jeger til en annen, Og du da på hugget og klar, så greier du å skaffe seg kort altså. Jeg har hatt mye bra rensejakt på kort som jeg har skaffet meg et par uker etter at jakta åpnet. Og de ofte billige.
Ja. Ja, for da har jo folk gjerne brukt opp både feriedagene og den tida de har borte fra familien og sånne ting, og ser at de har ikke mulighet til å bruke noe mer tid til fjells, og så er det jo bra at noen andre som har tid får ta over, da.
Ja, helt klart. Det er det beste som er. Det vil jo gi mer tilgang for andre og få det i omsetning, og nå da, for dem som er aller mest giret, så kan de stå på. Og det øker jo da sjansen for avskyting, rett avskyting.
Men hvor lenge har du jakta rein, du, Helge?
Skal jeg ha første reinen min, da gikk jeg på folkehøyskole. Og det kan være faktisk et godt tips for å komme inn i det. Altså, for jeg tok et år med folkehøyskole på Seljord folkehøyskole. Og det var fra 2004 til 2005, og der skjøt den første reinen min. Da har jeg lenge haft et ønske om å jakte rein, fordi jeg har jo en far og en eldre bror som hadde jakta rein i veldig mange år. Men på rundt og skolegang så hadde jeg fikk ikke samme sjansen til å begynne like tidlig da, som bror min. Bror min skjøt jo første rein som 16-åring i Sunndalsfjellet, og nå jo han 42 og har jakta rein i alle år i Sunndalsfjellet siden han var 16, bortsett fra et år det var fredag. Men når jeg kom tilbake igjen på grunn av skole og litt forskjellig arbeid, sånn, så har jeg bodd forskjellige steder. Men fra 2007 så har jeg hatt fast kort i Sunndalsfjella, hva som det heter. Så, og jakta hvert år og skotte rein hvert år, sier jeg da.
Men det å ha både en eldre bror og en far som er aktive reinsjegere, hvor mye har det å si når man skal i gang med det her?
For min del så har det jo, hadde jo veldig mye å si da. Spesielt de første turene som jeg var la med bror min, som da allerede hadde mange år erfaring som han igjen hadde fått fra vår far og hans sine kompiser igjen. Selvfølgelig, det, læringskurven går jo da vanvittig mye fortere enn om du skal bare begynne fra scratch. Så det er jo å oppsøke sånn type kunnskap som er det beste som er.
Ja, så er det jo noe av det med å få være med folk, for at, altså, jeg hadde vært med en gang på jakt før jeg plutselig hadde kort og var alene ute der, og du merker at det er en del ting det er vanskelig å tenke over på forhånd, men som jeg tror du lærer uten å være klar over det, når du bare er sammen med folk som kan det.
Ja, ikke tvil om annet, altså. Du, bare hvordan du bruker en kikkert, altså, det høres rart ut, men det er jo det å ha rett teknikk når du skal sondere et område. Hvordan du skal bruke øynene din, det er noe du lærer deg mens du holder på, men det å få jakte sammen med en som har erfaring, da skjønner du mer den der. Og han vet jo, en erfaren jeger vet jo mye mer hvor du skal gå, hvordan du skal gå, og ikke minst, gitte scenarier da, ikke sant, mulige utfall hvis at du oppdager dyr i et område på en vindretning. Ok, hva nå? Hva skjer da? Hva er det lurest at vi gjør? Så du, det er ikke tvil om at det å få være med noen er det beste som er. Og det er veldig bra, du ser Norges Jeger og Fisk og en god del fjellstyre har blitt flink til å arrangere opplæringsjakt i en del plasser med erfarne, dyktige jegere. Og det er det beste som kan være, altså.
Mm. Derfor har jeg merket det sånn for min del. Jeg hadde kort på liten bok i Snøhetta. Nå endte jeg vel til slutt med å skyte kalv etter 11-12 dager i fjellet. Mm. Men bare sånn for min del så hadde jeg ikke bestemt meg for om jeg skulle ta simle hvis jeg fikk muligheten til det. Og plutselig begynne å lure på det når simla står med breisida til deg. Altså, det er jo for sent.
Ja, det er for sent. Sånn som første dagen i jakta, så er jo det kanskje noe du ikke gjør. Men hele tiden tenker jeg, ok, nå har jeg 5 dager igjen å jakte, ok, hva gjør jeg i dag hvis jeg ser det og det dyret? For det, enkelte gang har du kjempegod tid på det, andre gang så må du ta en avgjørelse på en sekund, og det kan bety forskjell på suksess og fiasko.
Mm. Ja, annen ting for min del, da, sånn... I og med at jeg hadde kort på returbok, da, at, så ser du en bok som har feid gevir, og så begynner jeg å lure på, betyr det at den er brunstig da? Det er jo litt greit å vite hvis den plutselig står fritt, og kommer jeg frem til at nei, det vet jeg ikke. Ja. Så jeg sjekket opp etterpå, da, i hvert fall i følge kontaktene mine oppe i Budalen inn mot Forelangene, så ikke bukken nødvendigvis brunstig for det man har feid geviret. Men hvis den ikke har feid geviret, så den garantert ikke brunstig.
Ja, ja det, jeg støtter den. Nei, jeg har hatt, altså, starten av jakta, så det rimelig trygt. 20. august ser du en bukk da, om det feid geviret eller ikke, så det jo bare å klemme på hvis du har lov til det. Når du kommer, når du bikker september, det heter seg jo at det som setter i gang brunsten, det jo den første frostnetteren oppe i fjellet. Og det kan jo være bare gammelt folkeord det, men det virker som om det stemmer da. Og da setter i gang en prosess, men så tar det også litt tid deretter når bukken blir brunstig. Men du ser det på oppførselen. Du ser det hvordan de er, altså de driver dem på å knuffe, i hvert fall hvis det en flokk som du kan jakta som ikke er presset og opptrer naturlig. Hvis bukken bare går der og beiter og koser seg og ikke går og pisser og har ståkuk hele tiden, så tror jeg det trygt å skyte. Men hvis du ser at den går og stanger på de andre og aggressiv og litt sånn så ta, så kan du helle igjen, ja. For i motsetning til de andre hjortevilta, altså en brunstig elg eller en brunstig hjort, hvis du slakter den rett, så kan kjøttet være tilnærmet like godt. Men jeg har faktisk gjort den feilen at jeg skaut en bukk veldig sent i jakta. Det var ikke den beste opplevelsen, det kjøttet der, altså. Samboeren min, når hun la det i stekepanna, og den pestlukten som kom, som spredde seg i huset, det var ikke... Jeg åt en del stykker av ren stahet, det, altså, men det endte opp med at hele bukken ble spekepølse, ja.
Ok, jeg kan tenke meg at eller kanskje chili con carne kunne redde han med ekstremt mye chili.
Ja, hvis du glad i mye chili, så kanskje. Men han fungerte som spekepølse, så ok.
Jep. Men hvis vi går litt tilbake igjen til liksom, forberedelsene før jakt, da, altså sånn, bare sånn med utstyr, hva er det som er sentralt for en reinsjeger?
Nei, det er vekt, og så er det at du er forberedt på alle mulige typer vær, da. Vekt og komfort, da, kan du egentlig si, men det må du ikke vege for mye, for da du skal jo bære langt, spesielt hvis du jakter i snøhetta. Jeg har jo skottet ren der, som jeg har haft 10 timer bæring på en veg. Er det en bok, så skal du bære ned, tar du ikke hele boken i et drag. Så kvart et gram du får ned vekt, betyr noe. Men aller viktigste er det praktiske, altså om du legger 10.000 til en jaktdress, så er det verdt hver krone hvis den holder tørr når snøen kommer. For snøen kan komme også på 1500 meter, selv om du skriver august ennå. Så det skal du være rensjeger, og du planlegger å drive med det. Spar ikke på pengene når det kommer til kleo.
Har du med det sånn at du kan overnatte ute når du er på rensjakt?
Jeg har i hvert fall med meg sånn at jeg kan overleve ute. Altså, jeg har en jervenduk. Det er det beste investeringen en rensjeger kan ha. For du kan, selv om du ikke har noe annet, så vil du overleve en natt ute med en jervenduk. Jeg sier ikke at det behagelig, men du vil komme deg trygt gjennom natta og kunne da søke hjem igjen etterpå. Og i tillegg så bruker jeg jervenduken. Det er et helt vanvittig bra middel. Altså, du kan pakke inn kjøtt med det, du kan dekke ned kjøtt med det, du holder det tørr med det, og sånn sånt da. Men en god jaktdress også, med en bukse, en skalbukse og en skaljakke, det er som holder det, som både puster, men holder det tørr, det er viktigere. Det er viktigere det enn kamuflasje, altså. Mye viktigere. Jeg vil heller en rosa skaljakke for en grønn vadmelsjakke.
Ok, hvor viktig er egentlig det med farge og sånt på reinsjakt? Jeg ser det forskjellige meninger om det.
Nei, du bruker jo terrenget som skjul der da, vet du. Det er jo ikke sånn som på storviltjakt i skogen, hvor dyret egentlig kan oppdage det, hvor du mer må blende inn. Men du blir jo mer... Du kan jo ha... Altså, har du noe for skrikende kleder, så vil det jo selvsagt være større sjanse for at dyret ser det hvis du må gå over noe åpne sletter. Det tror jeg nok. Men ellers så har det veldig lite å si. Altså, så, som sagt, hvis valget har stått mellom en regntett rosa og en ikke regntett grønn, så har jeg vært en rosa.
Jeg tenker jo fottøy er vel relativt viktig. Nå er det jo liksom forskjellige underlag i de forskjellige villreinsområdene, men å ha gode sko som du er kjent med, det må ha mye å si.
Ja, det har vanvittig mye å si, og som du sier, det veldig stor variasjon på hvor du jakter hen. Mange områder har veldig mye mose og den type grunn, og da kan du gå for noe lavere fjellsko. Mens jakter du Sunndalsfjellet og veldig mye stenur, så mitt tips, ta det høyeste av det høye. Altså. Det høye jaktstøvler bruker jeg.
Ok. Jeg jo ikke så veldig glad i det i høyfjellet, for at, altså, det mer fryktelig tung.
Ja.
Og du får, altså, du får ikke noe mer ankelstøtte at det går opp under knea.
Nei, men du føler kanskje ikke hvis du bærer vanlig, men når du bærer en sekk på 55 kilo, så blir din, jeg mener i alle fall at den feelingen blir litt annerledes. Jeg har prøvd begge deler, og synes en høy jaktstøvel da ga meg mer.
Jeg regner litt på, det jo sånn gammelt sånn regel at en kilo ekstra på føttene tilsvarer 5 kilo ekstra i ryggsekken. Ja. Og det faktisk gjort forskning på at stemmer ganske godt. Og jeg regner litt på det her da, og at det som faktisk da lønner seg når du vil jo ha kraftige støvler når du skal bære ut slaktet. Mm. Men det energimessig fordelaktig, for eksempel å ta et par kraftige joggesko som du går med mens du jakter, og så har du de kraftige skoene i ryggsekken til det tid for å bære ut viltet. Det faktisk mer energimessig fordelaktig enn å ha de tunge skoene på hele tiden.
Ja, ja, det en interessant formel, den jeg ikke tenkt på. Ja, det kan være noe.
Men utover klær, altså navigasjonsutstyr jo en selvfølge.
Ja, det det. Bare et godt gammeldags kompass, altså kan berge det og ha i sekken. I dag så det heldigvis GPS-apper på telefoner og slikt, og det jo... Det kan bety forskjell på liv og død, det altså i verste tilfelle, for når tåke og uvær kommer i fjellet, det kommer fortere der enn kan noe annet sted, så... Ja, anbefaler det.
Ja, jeg så jo sånn, det noen sånn Facebook-grupper for villereinsjakt, og der var det litt sånn nostalgisk, og noen bilder som har lagt ut med en med nullgenser i Ola Bukse, ikke sant, på 50-60-tallet. Og de snakket om liksom, ja, på den tiden der så klarte de seg i fjellet uten fjellduk og GPS. Og så litt lenger ned i tråden så begynner alle de historiene om dem som frøs hjelp på reinsjakt å komme. Så de klarte seg jo faktisk ikke uten det.
Ja, ja nå har jeg en og annen som overlevde og ble en helt.
Ja. Men det altså sånn fjellduk og godt navigasjonsutstyr, det kan ta deg ut av ganske mye situasjoner som ellers kunne blitt ganske strenge.
Ja, så det kan gjøre situasjoner som kunne vært strenge hvis du ikke hadde haft det til bare helt ok og ordinære. Jeg har jo vært for giret og flere ganger og ført etter dyr lenger og lenger inn i terrenget og endte opp med å skotte for eksempel inn 8-tida på kvelden og slik opp i Sunndalsfjellet. Og da begynner jeg å tenke at ja, pokker, ja, det var snart kveld. Og da kan det være greit å i hvert fall kunne ha en fjellduken som du kan da overnatte i og ta ting med ro, det er vanvittig bergene, så gjør at det blir bare litt hustre natt, ikke noe mer.
Det går an å vurdere altså 500 grams dunpose også da. Det er mye ekstra komfort i den.
Ja, jeg har ofte med meg det også. Det er litt etter hvilke turer jeg har. I Sunndalsfjellet så vet vi av en del. Vi har tilgang på en bu oppi der da, fått de siste årene. Men nå er det finvær, ser jeg at værmeldingen er fin, så setter jeg veldig stor pris på overnatt ute, bare for at det er deilig. Og da kan jeg ta med meg en dunpose og et lettvekt liggeunderlag. Og da blir liksom... Turen nå blir en helt annen, det er jo ikke veien er målet ofte i en sånn tur som så det der. Du ønsker kanskje ikke at du skal skyte første dagen, for du har noe du har sett for deg ute du skal ta, og det er sånn du kan gjøre på rensejakten, en del av skjermen med det. Mens andre gang så bør du sjekke værvarsel og se på værtegnene når du først er oppe der også. Det er ikke så lett å sjekke værvarselet når du er oppe i fjellet, når du ikke har dekning, men se på værtegnene og ta litt forhåndsregler der altså. Heldigvis så er det jo både i Snøhetta og andre fjellområder så er det jo som regel et nettverk av turisthytter og også leger da, som man kan overnatte i.
Finn alltid en T-sti hvis du klarer å holde sånn noenlunde stabil retning over tid.
Ja, jeg tror T-stien har berget ganske mange folk altså.
Men sånn ellers av forberedelser, altså skyting er jo opplagt noe som ligger under forberedelser. Altså, hvor mye tid bruker du på skytebana et vanlig år?
bruker ikke nok tid, burde jeg hatt godt av å bruke mer tid, og altså kvart et skudd ekstra I trening bra. Nå driver jeg jo, jeg får jo en god del skytetrening lalla, I og med at jeg ettersøksjeger for kommune, og da driver der gjennom hele vinter og vår. Og jeg har jo noen runder på skytebanen, men du kan aldri få nok trening når det gjelder skyting, altså. Og så kan jeg tenke deg at hver gang du, altså det så hver treningsøkt du gjør jo at du minsker sjansen for feilskyting, dårlig skudd, og det mengdetrening I det der.
Ja, fordi 30 obligatoriske treningsskuddene, det ikke nok, rett og slett.
Egentlig, på papiret så føler jeg ikke at det nok. Nei, noen har det så godt I seg at det nok, men en del andre kunne har gått av en 4-5 kvelder til I året, ja, definitivt, bare for å være mer vant til våpna sin. Mm. Men det varierer fra person til person, men lovverket kan ikke skille fra person til person, vet du. Men jeg har ikke lagt med noen grenner hvis de hadde sagt at du skulle ha 100 treningsskudd I året. Nei, jeg har egentlig kommet til å støtte den.
Og så det jo noe med det at det veldig lett når du på skytebanen og bare trener liggende, for at det sånn du skal ta storviltprøver. Men når du kommer ut I terrenget, så jo ikke alltid, altså du kan til og med tenke at jeg skal jo skyte med anlegg når jeg kommer ut der, men det jo slett ikke alltid at det mulig I en jaktsituasjon selv på regn I snaufjellet.
Ja, det sant det, og hvis du da komfortabel med å skyte både sittende og stående og det ene og det andre, og føler at du har god kontroll med I de situasjonene der, så vil det jo føre til bedre sjanser for å få skutt da. Hvis du alltid mener at du, hvis du ikke føler komfortabel med å skyte uten at du ligger og har anlegg, så vil du blir litt mer avgrenset.
Ja, det handler vel også litt om å liksom få brakt på det rene hvor godt man faktisk skyter I forskjellige stillinger, så du har litt sånn styring på hva du kan gjøre I forskjellige skytestillinger.
Ja, for det jo der, når det kommer til stykket, så handler det jo om sikker skyting. Og så en person som en dyktig skytter, kan ha like sikker skyting han sittende uten anlegg, som en udyktig skytter kan ha liggende med anlegg. Så det en må vette sine egne grenser der, altså. Det det viktigste. Så det vanskelig å sette en generell regel der, for det så stor forskjell på folk.
Hvis du sånn på starten av sommeren har fått reinskort, altså det å gjøre seg kjent I terrenget, altså det noe man må tenke, eller sånt, noe man kan ha stort utbytte av der, for eksempel?
Ja, det vil man jo kunne ha. Ta seg noen turer I terrenget og se hvordan området og tenke seg gitt til situasjoner og alt sånt. Men man kan jeg kan også ha like mye utbytte av å oppsøke kunnskap da. Få snakke med fjellstyret, ring, spør om det noen I dag med nettet. Det gode med nettet I dag at folk kan være behjelpelige der. Skriv, spør etter råd. Det personlig synes jo det I hvert fall når jeg ser unge, altså alle som skal I nye terreng, vi ønsker jo at skal få hjelp for å få en så god opplevelse som mulig. Men rensjakt har jo I mange år slitt med forgubbing. Og noe som artig å se nå at det faktisk litt bedring på vei altså. Jeg jo 35 år og ikke lenger yngst I fjellet, og det jeg veldig glad for å se. Og det jo viktig at den yngre garde får, eller den nye garde da, får en så god start som overhovedet mulig.
Ja, for sånn som I dag, hvor alt skal være enkelt og lett tilgjengelig og sånn, så det jo liksom, altså, det liksom virkelig sånn sakte jakt, hvis du skal kunne kalle det det, med store krav til deg som utøver når du driver med reinsjakt.
Ja, og det så deilig, for det blir så kontrast til resten av livet, og det en stor del av charmen med reinsjakta også, da. Du bruker hele dagen, du på jakt fra du våkner til du sovner, og ting kan skje når som helst, og du kan se milevis ut I terrenget, og det kan se tilsynelatende tomt ut, men plutselig så kommer det noe.
Fysisk trening da, det åpenbart en fordel å være I god form når man skal på reinsjakt.
Det en fordel å ha en viss grunnform, ja. Det I hvert fall hvis du skal jakte I snøhetta og Syndalsfjella, så bør du helst ha en grunnform. Du får en betydelig bedre opplevelse av det hele, hvis du har det.
Hva du skal trene på da? Gå på fjelltur?
Ja, det finnes ikke bedre trening enn å gå på fjelltur. Har du unga, så satt dem I meis, bære så tungt som overhovedet mulig. Og være psykisk sterk og motivert, tåle litt uvær, sånn motivasjon, men... Det beste treninga jevn mengdetrening. Men det får du jo hvis du glad I fjellet. Gå på ski på vinteren og...
Hvor mye tid må man sette av til jakta? Hvor mange dager?
Ja, det jo varierende fra år til år og vindretning da. Desto mer, desto bedre. Mm. Jeg kan ikke si egentlig så mye annet. Hvis du setter av 2-3 dager til rensjakt I året, så det null garanti for at du får skottet noe, ja. Mm. Det det.
Mm. Det for når den starter på, altså når første jaktdagen der, altså hvordan finner du dyrene? La oss bare på en måte starte sånn, hvis du ser veldig sånn overordnet på det, altså hva slags del av fjellområdet oppholder de seg I?
De, på, gjennom sommeren så vindretning har en del å si der også hvordan vindretningen våre siste uken før rensjakta startet. Men det blir mye mer vesentlig utover jakta. Men si, gjennom sommeren så har du fotturisterne som går I fjellet, og de går litt mer på dem, de går til T-stien da, for å si det sånn. Gå på med mer tradisjonelle plassene. Så rensdyra kan stå I nordområdet og få stå I fred, og så blir de værende der, selv om det da syndavind og vi som vil trekke inn dit. Men når rensjakten starter, så inntar det jo en folkemasse I fjellet som ikke går på de tradisjonelle fotturistområdene. Så at første dagene så har jeg jo alltid trua på å jakte I nordområdet I snøhetta. Samme om det har vært syndavind en måned, fordi noe ren overalt allikevel. Og noen ganger mer enn andre da, men noe det alltid. Men hvis det da jevn syndavind etter at jakta startet, så vil renen og hele stammen bli trekt sørover. Og sånn, og det noe da en må tenke på. Men I starten så det bare, da færre dit den har lyst til å færre.
Jeg tenker det jo litt sånn kjipt for dem som jakter I Sunndalsfjellene, da, at etter hvert så det nordvesten som drar dyrene dit, som betyr skitvær. Mens på Lesja så det jo sørøst som drar rein dit, så de kan jakte rein I gode vær, mens dere må jakte I skikkelig skitvær.
Ja, ja, det stemmer til en viss grad det. Men det som fordelen med nordvesten oppe I, nordvesten oppe I Sunndalsfjellet, at det ofte klart vær da. Det kan være rufsatt og kaldt, men det oftere på sørvesten at du får tåke og noe driten der da. Selvsagt med visse unntak, men... Vi glad I Nordavind, ja, oppe I Sunndalen.
Men sånn når du entrer terrenget da, på jakt, altså, hvordan beveger du deg?
Jeg beveger meg når jeg bare når jeg på søken, da, for å si det sånn, så bare går jeg helt vanlig. Jeg trenger ikke å ta noe mer forhåndsregler der. Altså, det jo helt annet når du oppdager flokken, da bruker du terrenget. Men det en ting da, som man kan prøve å unngå, for du kan føle at du ser alltid et terreng, men hvis at du, ofte så gjør du ikke det, og hvis at du går I silhuett, så vil du blottlegge deg selv for veldig mye potensielle sjanser. Da. Så det ikke så mye mer enn det å tenke på. Du kan gå og prate med kompisen og ha det trivelig, og selvsagt kommer du inn og du vet at du rett bak knausen her så avdekker seg et stort område som du ikke har fått sjekket inn, så ta litt forhåndsregler der. Men I vanlige transportetepper så det bare å gå og kose seg.
Ok, men når du på en måte slår om, altså går du til sånn helt til du finner regn, eller hender det at altså, slår man seg til å begynne å speide, eller, altså, for det jo litt sånn forskjellige strategier, noen som I større grad venter og noen som I større grad går?
Ja, det dem som skal vente den I høl, og dem som skal gå den I høl, da. Jeg litt mer den siste kategorien, da, men det fordi jeg kanskje litt mer utålmodig av meg, og liker den formen for jakt. Det helt klart, selvfølgelig, så kan det være strategisk å sette seg ned på et sted og sitte der. Du vet at her det strategisk, før du sier at så kommer det en. Men det kan jo ta mange dager. Og jeg liker å se nye ting, men jeg kan sette meg ned I et område jeg har trua på, så kan jeg være der I, ja, for alltid fra en time etter en halv dag. Men jeg sitter aldri I ro en hel dag, for det alltid noe område du ikke ser allikevel. Og så den diskusjonen da, selvsagt blant rensjegere om hva som best. Jeg har jo opplevd å faktisk få kritikk fra andre, spesielt eldre rensjegere, som mener at når du går for mye, det blir ikke noe å ta. Men jeg ser noen året over at det har noe skott det, minst like mye, kanskje mer, hvis at du beveger en del. Og så det også den biten at hvis du ikke har noen jegere som beveger seg, så blir det også litt mindre fart I ren. Så de jegerne som sitter i ro, de nyter jo godt at de som beveger seg setter litt fart og får bevegelse I dyra da. Nå det helt sikkert noen som uenig med meg, men jeg føler I hvert fall det selv. Så det mer givende for min del å jakte på den måten, og det jo da viktig. Du må jo kose deg mens du på jakt. Hvis du liker å sitte I ro, så for all del sitte I ro.
Men når du oppdager dyr da, hva gjør du da?
Ja, det jo alt etter situasjonen. Ser du at dyret på trekk og du på rett sted, så kan du bli værende, men må du bevege deg, så det bare å være beslutningsdyktig og komme deg av sted. Bruk terrenget til din fordel. For det, som vi snakket om tidligere, når vi alt kleder, så skal du jo bruke terrenget I innsmyging. Kom det på hold der. Skal du flytte og prøve å avskjære dyr også, ikke la dem se det. Det det. Og selvfølgelig det viktigste, den sterkeste sansen til renen, det jo nasen. Det jo helt rå på å oppdage det på lukt. Du må alltid tenke på vind.
Nei, for kan du også bruke kunnskap om terrenget og kartet til å forutse, når du, hvis en flokk på vandring, da, så prøve å forutse hvor den kommer til å befinne seg, hvis du tenker en kilometer eller to fremover?
Ja, helt klart. Det kan du gjøre. Renen kan leses og kan tidvis være litt forutsigbar hvis den ikke veldig støkt. Ren som veldig støkt, og for eksempel hvis det flere jegere I området, de kan gjøre... Eller utradisjonelle valg. Men ren som bare på trekk, de føler ofte veldig de samme rutene. Det det. Så det, der igjen har du den kunnskapen I bakhånden fra, som du har innhintet fra før, fra din egen erfaring eller fra andres erfaring, så jo det bra. Jeg var jo da heldig der når jeg startet med rensjakt med en far og en bror. Da.
Men når på døgnet, eller hvor tidlig om dagen starter du?
Alt etter hvor motivasjonen vi kan av og til starte veldig tidlig altså. Spesielt første dagen I jakta da er vi tidlig på men når du har jakta noen dager så kan det være godt å ta noen timer ekstra med søvn på morgenen og fortsatt ha en veldig givende dag ren slår seg jo mer til ro midt på dagen og har sånne kvileperioder men likevel, altså, du I bevegelse så har du jo mulighet til å finne den så Jeg har I tidlig jakta så jeg tidlig på for å få mest mulig ut av dagen. Men det sier seg jo selv at du greier jo ikke jakta når det mørkt. Så du må jo benytte lyset.
Jeg synes det så fantastisk de dagene man faktisk har kommet seg opp tidlig. Og så lir du ut på den tida på døgnet hvor regnen stort sett legger seg ned og rolig. Og så kan du gjøre det samme.
Ja, det noe jeg har satt pris på. Jeg glad I en sånn mett på dagen blund I jervenduken, ja. Det lite som overgår det.
Men tilbake, hvis du får på deg en stor flokk, da, altså, hvordan går du frem for å få isolert det dyret du skal ha? Altså for å finne riktig dyr og komme deg på skuddhold?
Du må bruke det nå igjen, vind og terreng, da. Kom deg inn på hold, og så må du hele tiden tenke sikkerhet. Sikkerhet både I forhold til andre jegere, sikker skytebakgrunn, og ikke minst andre dyr. Det jo det som oftest skjer da hvis noe går galt I en skuddsituasjon, det at du blir litt for, at det har skjedd at jegere litt for brennhet da, og skyter et dyr, og så sto det et dyr bakom. Vi snakket jo høgfjellet her også, det mye stein, det rikosjett å tenke på. Så desto bedre vinkel det på dyret du skal skyte I forhold til andre dyr, desto bedre det.
Ja, og så spesielt det her med andre jegere I terrenget, altså det jo en ganske sånn stor usikkerhetsfaktor på mange måter.
Ja, det det, og det fordelen med jaktradio at du kan få kommunikasjon med andre jegere. Men sikker skytebakgrunn, altså det uhyre viktig. Det, dessverre så skjer det jo ulykker der rundt omkring I Skandinavia, og følgene kan være fatale.
Men... Jeg tenker at, altså det riktig at det var litt mer sånn cowboy-tendenser I fjellet før? Altså har, de yngre jegerne liksom roligere nå?
Ja, det kan gå til inn. Jeg vet jo ikke. Jeg har jo hørt historier om før, men det jo cowboy-historiene som kommer frem da. Veldig god tro og har lært mye god moral av gamle jegere, heldigvis. Det jo dem som har brakt det videre. Og jeg vet jo sånn, far fortalte jo mye til at det var jo på 50- og 60-tallet, sånn, så var det jo regler i Sunndalsfjellet om at du kun hadde lov til å, du måtte plombere jevrene, du måtte sette i, eller du måtte ikke fysisk plombere, men du måtte ha et sånt, et opplegg som gjør at du kun kunne skyte ett skudd, og så sette inn at det er en nytt skudd, det var ikke lov å ha i magasinet. Så de har jo fokuset da også, på at ting skulle gå rett for seg, men jeg tror det var litt lettere å ta sjanser før da, enn hva det er nå. Det er jo mer folk i fjellet nå enn hva det var før, og vi vokta og karaner litt rann da. Det er en sånn.
Ja, sånn med skytehold og sånne ting, altså at, i hvert fall ikke noe sånn dårligere jaktmoral nå enn det var.
Nei, det er mer litteratur tilgjengelig, også, men vi også, den teknologiske utviklingen har gjort at vi har mye mer bedømmelseshjelpemiddel, for det er jo ikke noen steder vanskeligere å bedømme avstand enn på rensjakt og i høgfjellet, men med avstandsmålere og gode kikkertsikte og mer kunnskap på hva som skjer i de forskjellige vindretningene, det tror jeg nå bare er positivt da, at vi har fått inn.
Bruker du avstandsmåler?
Jeg bruker avstandsmåler i kikkerten min, det er det. Og jeg synes det er uhyre godt, altså. Det er enkelte kan jo si at det er juks, men det er noe gjerne, og det hele er kun bare mer etisk. Jeg har vært ganger hvor jeg har trodd at nå begynner jeg å komme på hold, og så teker jeg målet og ser på nesten 300 meter, og det er i mine øyne, så er det ikke forsvarlig da. Andre skyttere som har mer erfaring på langholdsskyting, kanskje, det er ikke min greie i hvert fall. Jeg føler at du bør inn på... Mitt nivå er at jeg tør på rundt 200 meter. Da føler jeg at jeg har kontroll på et dyr som er helt stille i vindstille. Er det vind, så skal du tenke på det. Det er mye kuledrift, altså.
Ja, jeg liker meg best når du begynner å stå 100, og godt ned på 100-tallet.
Ja, jeg liker meg bedre da. Jeg også ser en mulighet for å få til det, så gjør jeg det. Men... jeg personlig har føler at jeg har såpass skyteerfaring opp til 200 da, vet hvordan våpenet mitt oppfører seg på de avstandene, at er det vindstille og et dyr som står i ro, så ok.
Det er nettopp derfor det er greit å bruke litt tid på skytebanen, så man vet hvordan det her utspiller seg. Men hvis man da har fått skutt og felt et dyr, da, så er jo ikke jakta helt ferdig da.
Nei, da starter det som vi skal fortrenge da, når turen er over. Først du skal gjøre noe skjær kortet. Det er jo regel, tror jeg, i alle villreinområder. Det er i hvert fall det snøheter. Du skal skjær kortet med en gang. Selvfølgelig bløter dyret også, sånn at kjøttet blir best mulig behandlet. Og så er det bare å starte med kosearbeidet da, og slakte ut og dele ut og tenke strategisk der. Skyter noen stor bok, så må du tenke på at... deler av kjøttet bør ligge igjen i fjellet, mer forsvarlig å bære ut i to runder.
Ja, du kan jo prøve å bære ut liksom 80 kilo på en vending. Da kan du skade deg rimelig stygt.
Ja, jeg har gjort en gang så bare ned og scoutet en mindre bok på et sted som heter Stensleggda i Sunndalsfjellet. Og vanligvis ville jeg ha klart å gå ned på 2,5 timer derifra til bilen. Barne en sekk på over 70 kilo. Jeg måtte ta pause hvert 100-200 meter og tenkte på det ettertid, da var jeg 22 år gammel når jeg gjorde det, tenkte på det ettertid at det her var alt idiotisk, det her har ikke noe for et lite overtråkk og det du kan ødelegge føtten din, så det, og da mye fremtidig rensjakt som går fløyten, så jeg føler selv at det er en sånn smertegrense med kontroll da, på en sekk på 55 kilo, da er ting bare det er slitsomt, men det har relativt bra kontroll.
Jep. Så med slaktinga, hvis folk er usikre på det?
Ja, en bør sette seg inn i det, altså tegne seg selv kunnskap før en drar av sted. Det er mye bra en videoer på nett, YouTube og ellers, og gå slaktekurs hvis du ikke har erfaring med det, altså. Det arrangeres ofte, og bare få være med jegere på hjortejakt og så der. Men ta det tida, husk på renskjøttet, det er noe av det beste kjøttet som finnes. Det er verdt å få med seg kvart et gram av det. Det finnes jo ikke noe mer sunnere å ha til seg, tror jeg i hvert fall.
Nei, men samtidig også, liksom, jeg var jo ganske skeptisk på, eller sånn usikker på det. Altså, jeg har jo ingen familie som har vært jeger eller noen ting. Men egentlig, altså, så så är inte så forskjellig fra å gjøre opp en fisk eller rense en hare. Og så blir det jo egentlig enklere når det blir litt større. Altså, det klart, når du begynner å komme på en elg, så begynner det å bli så tungt at det blir vanskelig. Men altså, et reinstyr egentlig sånn relativt lett håndterbart, og det at delene litt større gjør det jo enklere å finne ut av.
Ja, helt klart. Du bruker du sunn fornuft, så ser du hvor ting og så det som viktig jo det å tenke på bakterier. Og i høgfjellet, spesielt på fra 1300-1400 meter oppover, så det veldig lite bakterier. Det rent og fin luft og sånt, så det bakteriene som da kan være farlige, det jo magebakteriene inni ren. Så unngå å skjære høl i magesekk og spiserør så at du får det inni. Bare få det ut, bruk blodet til å vaske med, og det jo mye debatter om hvorvidt den skal bruke vatten eller ikke. Jeg tror det litt vatten som til å få bort kan gå helt greit, men det var sikkert mange som blir sint på meg for det. Fordi det hetes jo at vattnet kan spre bakterier innover forskjellige slimhinder og sånt, men jeg har ikke blitt dårlig ned i hvert fall.
Nei, og sånn, hvis du må bære ned flere vendinger, hva gjør du med det kjøttet du legger igjen?
Det uravende. Og da det noen ting du må tenke på. En ting jo å få det bort ifra flua. Hvis det veldig varmt, så vil jo flua kunne ødelegge kjøttet. Så du må ure såpass bra ned. Og så må du også ure ned såpass at det ikke kommer inn mus, røyskatt eller jerv. Alle så det må tenke på, og fugler selvsagt. Jeg har gjort det mange ganger, og det har gått bra med unntak av en gang. Det var en gang jeg skaut en diger simle inne i et sted som heter Grythålet. I snøhetta. Men når du i grythålet, da du så langt inn i snøhetta så du kan få ut det. Det spiller ikke noen rolle om du går ut til Lesja eller Dovre eller Oppdal eller Sunndal.
Og jeg kjenner jeg blir sliten bare du sier det.
Ja, jeg brukte, det 10 timer brukte jeg i vending fra grythålet ut i bilen min som da stod på middagsgjellene ved Sunndal da. Men det var skaut en stor simle der, og jeg skjønte at jeg ville gå ned til turisthytte for å overnatte, og så gå ut igjen dagen etterpå. Og da ure jeg ned bare hele dyret, og så gikk jeg ned en time da, cirka derifra, timer eller annet ned til en turisthytte. Og da fikk jeg god natt søvn i seng, faktisk. Det jo sjeldent oppi der. Morgonen etterpå som jeg kom opp, og jeg hadde tatt veldig mye stand og forhåndsregler, men tydeligvis hadde kommet en røyskatt inn der da. Og han hadde tatt begge filetene med svinpelsen. Så det var god vinter for han, og så tenkte jeg, måtte jeg prøve å se det positive på det, at når jeg først skulle bli ranet til en sånn, så var det godt at det skjedde den gangen jeg skaut så langt inn som du overhovedet kan, for da sparte han meg for den vekta der.
Høres greit ut. Jep. Ja, men da tror jeg vi begynner å komme til slutten av den episoden her. Har vi noen sånn oppsummering av det vi har sagt her i dag? Hva som liksom det viktigste vi står igjen med for den som skal ut på jakt for første gang?
Nei, det å gå til det med et åpent sinn, føler jeg også, og gå inn med det for at du skal, det er noe du vil drive med over lengre tid, og så søk den der, det er sånne opplevelser. Du kan ha dårlige opplevelser i starten med, hvis du møter dårlig vær, men rensjakt, det gir sånn enorm naturglede og vanlig turglede. Jeg ser jo bare har jo med min samboer som ikke jeger, men hun storkoser seg når vi på rensjakt. Vel å merke godt vær.
Jep, da lar vi det bli siste ord, og så kommer det en ny utgave av podcasten Uteliv om en uke. Ha det bra!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics, all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.